Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ազգային ժողովի պետական իրավական հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն տվեց Վահե Ավետյանի մահվան գործով խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկին։ Հայաստանի նախագահ ամերիկյան Wall Street Journal-ի հարցազրույցում հայտարարել է, հայկական ուժերը անհամաչափ ուժգին հարված կհասցնեն Ադրբեջանին, եթե վերջինս ուժային քայլերի դիմի։ Իտալիայի ավիացիոն ազգային փոխադրողը, եվրոպական խոշորագույն ընկերություններից մեկ Ալ Իտալիան գալիս է Հայաստան։ Ամռանը երկրաշարժից տուժած Վահրավար գյուղի բնակիչները մինչև հիմա պետությունից ոչ մի օժանդակություն չեն ստացել։ Մեր ռեպորտաժը միջազգային իրադարձություններին կանձրադառնանք մոլորակ ծրագրում, կկարդան կորվա թերթերը, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի նախագահը հարցազրույց է տվել ամերիկյան Wall Street Journal-ին, որտեղ պնդել է, թե հայկական ուժերը անհամաչափ ուժգին հարված կհասցնեն Ադրբեջանին, եթե վերջինս ուժային քայլերի դիմի։ Սարգսյանը խորը մտահոգություն է հայտնել Ղարաբաղյան հակամարտությունը վերականգնելու Ադրբեջանի հետզհետե խորացող ցանկության առնչությամբ, միաժամանակ ընդգծել, որ Հայաստանի կառավարությունը շարունակելու է ջանքեր գործադրել հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու ուղղությամբ։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները պատրաստվում են այս ամսվա վերջին կրկին այցելել տարածաշրջան, այդ մասին ասվում է միջնորդների այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Դիվանագետները նշում են, որ երեկ Վիեննայում ԵԱՀԿ-ի մշտական խորհրդին են ներկայացրել իրենց տարեկան զեկույցը և խոսել կողմերի միջև լարվածության աճի և դրա թուլացման ուղղությամբ ձեռնարկված ջանքերի մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր մի շարք փոփոխություններ է կատարել երկրի զինված ուժերի ղեկավար կազմում, միջդատախազությունում շարունակվում է հետաքննությունը նախարարությունում բացահայտված աղմկահարույց խարդախությունների շուրջ։ Ավելի վաղ Պուտինը պաշտոնան կերարել պաշտպանության նախարար Ալեքսանդր Սերդյուկովին, այսօր էլ պաշտոնից ազատել է նրա երկու տեղակալներին՝ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Նիկոլայ Մակարովին և նախարարի առաջին տեղակալ Ալեքսանդր Սոխարուկովին։ Դատախազությունում քննվող գործի համաձայն նախարարությունում հայտնաբերված շահումների արդյունքում Ռուսաստանի բյուջեն 95 միլիոն դոլարի վնաս է կրել։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, թե որևէ խոչընդոտ չի տեսնում Վրաստանի ԱՊՀ կազմ վերադառնալու հարցում։ Այդ մասին այսօր ՌԻԱ Նովոստի հաղորդմամբ ասել է արտգործնախարարության ԱՊՀ հարցերով դեպարտամենտի ղեկավար Միխայել Եվդակիմովը։ Ռուս բարձրաստիճան դիվանագետը միաժամանակ նշել է, որ նախաձեռնությունը պետք է լինի Վրաստանի նոր իշխանությունների կողմից։ Հիշեցնենք, պաշտոնական Թբիլիսին ԱՊՀ կազմից դուրս եկավ 2008 թվականի Ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո։ Մինչ այդ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը որոշել է հետաձգել Դաշնքի ներկայացուցիչներին նախապես ծրագրված այցը Թբիլիսի, Վրաստանում ստեղծված ներքաղաքական վիճակի պատճառով։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ Վրաստանի եվրոինտեգրման հարցերով նախարարը հաստատել է, որ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչների այցը հետաձգվում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Գյորգի Կալանթաձեի ձերբակալության պատճառով։ Հիշեցնենք, Կալանթաձեն և Սահակաշվիլի մերձավոր երկու այլ պաշտոնյաներ, այդ թվում պաշտպանության նախկին նախարար Բաչո Ախալայան, ձերբակալվեցին այս շաբաթ զինվորների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Ռուսաստանը խոստանում է իջեցնել Ուկրաինային մատակարարվող գազի գինը, եթե պաշտոնական Կիևը միանա Կրեմլի նախաձեռնած մաքսային միությանը։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ հարցերով պատասխանատուն։ Մինչ այս պահը միությանը միացել են միայն Բելարուսն ու Ղազախստանը։ Ռուս դիվանագետը, սակայն, այսօր նշել է, թե այժմ աշխատանքային խումբ է ստեղծվում նաև Հայաստանի անդամակցության հնարավորությունը քննարկելու համար։ Ադրբեջանի իշխանությունները թույլ չեն տվել Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Նելի Քրոուսին այցելել Բաքվի Կալանավայրի հիվանդանոց, չնայած ավելի վաղ նախագահ Ալիևը խոստացել էր ամեն կերպ աջակցել նրանց այս հարցում։ Եվրոպական կառույցների պատվիրակները, որոնք այսօրերին Բաքվում խոսքի ազատությանը նվիրված միջազգային համաժողով էին անցկացնում, քննադատել են Ալիևի քաղաքականությունը անդիմադիրների նկատմամբ և կոչ արել նրան երաշխավորել խոսքի և հավաքների ազատությունը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր պաշտոնան կիրառել պետական անվտանգության կոմիտեի ղեկավար Վադիմ Զայցևին, որոշումն ընդունվել է նախագահի մոտ անցկացված խորհրդակցությունից հետո, որտեղ դատախազությունը մի շարք հարցեր է ներկայացրել այդ կառույցի աշխատանքում տեղ գտած թերությունների վերաբերյալ, հաղորդում է Բելարուսի նախագահական նստավայրը։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով հանձնաժողովը հայտարարել է, որ միայն անցած մեկ գիշերվա ընթացքում Սիրիայից Թուրքիայի անցել շուրջ 9000 փախստական, որոնց թվում եւ Բաշար Ալ-Ասադի բանակի տասնյակ գեներալներ։ Թուրքական աղբյուրները նաեւ հաղորդում են երկու երկրների սահմանին աճող լարվածության մասին մանրամասները այս եթերաժամին։ Սրանք այն այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում այսօր քննարկվեց խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցը, որը ըստ առաջարկի ուսումնասիրի հարսնակար ռեստորանում Դաժան ծեծի արդյունքում Վահե Ավետյանի մահվան գործը։ Նախագծի հեղինակները նաև առաջարկել էին, որ ժամանակավոր հանձնաժողովը իր գործնեության ընթացքում ուսումնասիրի բոլոր այն դեպքերը, որոնց համար պատասխանատու են կամ մեղսակից են ներկայիս կամ նախկին պաշտոնյանները, խոսքը բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին է։ Առաջարկի հեղինակներն են ժառանգություն կուսակցությունի Զարուհի Փոստանջյանը, Ռուբիկ Հակոբյանը, Ազատ դեմոկրատների Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Այսօր նրանց առաջարկը նախագիծը քննարկվեց, և այդ հանձնաժողովում կամ պետք է հավանություն արժանանար, կամ բացասական եզրակացություն ստանար։ Հանձնաժողովի ղեկավարը իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ Դավիթ Հարությունյանն է։ Տեսնենք, թե ինչ որոշվեց։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն այսօր բացասական եզրակացություն տվեց հարսնակարի գործի հանգամանքներն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմադիր ժառանգության պատգամավորների հեղինակած օրինագծի։ Չխոսելով հանձնաժողովի ստեղծման հնարավորությունից, ասեմ, որ այս օրինագծի շուրջ անգամ քննարկումներ ծավալելու շանսերն են չափազանց քիչ։ Պետաիրավականի այսօրվա բացասական եզրակացությունը նշանակում է, որ ընդդիմադիրների այս օրինագիծը ազգային ժողովի քարորյա ընդգրկելուն պետք է հավանություն տան պատգամավորները, իսկ դա բարդացնում է իրավիճակը, քանի որ իշխանական կոալիցիան, որն այսօր իր հստակ բացասական տեսակետը հայտնեց հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ, ազգային ժողովում մեծամասնություն ունի, այսինքն կարող է այն չընդգրկել օրակարգ։ Օրենքի համահեղինակներից Զարուհի Փոստանջան։
Այս վերաբերմունքը բնորոշ է հանրապետական կուսակցության քաղաքականությանը, ասում են, որ իբրև պատրաստ են պայքարել անպատժելության դեմ, բայց գործով ապացուցում են հակառակը։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավորները Զարուհի Փոստանջյանը, Ռուբիկ Հակոբյանն ու Ազատ դեմոկրատներից Ալեքսանդր Արզումանյանն առաջարկում են մանրակրկիտ ուսումնասիրել այս տարվա հունիսին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում պաշտպանության նախարարության մի խումբ սպաների դաժանձեցի ենթարկելու, նրանցից մեկին կյանքի զրկելու հանգամանքները։ Պատգամավորները կարծում են, հասարակությանը հուզող շատ հարցերի պատասխաններ այս պահին այդ գործով ընթացող դատավարությունը չի տալիս։ Ստեղծվելիք հանձնաժողովը իրավունք կունենա պետական մարմիններից պահանջել գործին առնչվող ցանկացած փաստաթուղթ հրավիրել և լսել գործի վերաբերյալ ներկա ու նախկին պաշտոնյաների, քաղաքացիների, վկաների բացատրությունները։ Հանձնաժողովը, ինչպես ծրագրում են հեղինակները, պետք է անդրադարձ կատարի նաև 2001 թվականին Պողոս Պողոսյանի սպանությանն ու դրանից հետո տեղի ունեցած աղմկահարույց այն գործերի, որոնց համար, ինչպես ձևակերպված են նախագծում, պատասխանատու և մեղսակից են գործող ու պաշտոնաթող բարձրաստիճան պաշտոնյաները, նրանց հետ առնչություն ունեցող անձինք։ Հանձնաժողովը ընդդիմությունը պետք է ղեկավարի։
Մենք բոլորս ակամատեսը եղանք շուրջ 10 տարի առաջ տեղի ունեցած սպանությանը, որը կատարվել էր նախագահի թիկնազորի ներկայացուցիչի կողմից, բայց այդպես էլ հասարակությունը չտեսավ արդարադատություն։
Զարուհի Փոստանջյանը հավելեց, Պողոս Պողոսյանի սպանությանը հաջորդած հետագա հանցագործությունները երկրում տիրող անպատժելիությունն է ծնել, սակայն պետաիրավականի նիստին ներկա և հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարին դեմ հանրապետական բոլոր պատգամավորները, նաև հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը, նույն հակափաստարկները բերեցին։ Պետք չէ խանգարել հարսնակարի գործով դատավարությանը։
Ես կարծում եմ շատ վտանգավոր է, երբ մենք որոշենք միջամտել այլ մարմնի գործառույթների մեջ։
Զարուհի Փոստանջյանն այսպես արձագանքեց.
Ես պետք է բերեմ զուգահեռ մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովին, այդ ժամանակ նույնպես ընդհանում էր դատավարություն և միաժամանակ գործեց և ժամանակավոր հանձնաժողովը և փաստահավաք խումբեր գործում։ Եվ որևիցե մեկը չասեց այդ ժամանակ, որ դա կարող է, այդ թվում նաև պարոն Հարությունյանը, որ դա սահմանադրությանը հակասում է և միջամտում է դատական գործընթացին։
Հանրապետական Հովհաննես Սահակյանը նաև քաղաքական ենթատեքստ տեսավ նախաձեռնության մեջ։
Ոչ կաների, որպեսի նմանատիպ հարցերի հետ կապված գոնե այս նախընտրական ժամանակահատվածում ծեր մնալ և քաղաքական թիմերի, այսպես ասած, PR ակցիան քննել մեկ այլ հարցության մեջ։ Այլապես ոչ կանեին, որպեսի նաև գործընկերները հուշեցին, ընկերկել Ղանդիլյանի ոխորոն ու հա նմանատիպ այլ դեպքեր ևս հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված, ինչի այս սրանք։
Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը հակադարձեց.
Կա հիմնախնդիր, կա պրոբլեմ, այդ պրոբլեմին չենք ուզում անդրադառնալ, միանգամից ասենք, որովհետև ուզում ենք PR-ներ անենք։
Տեղեկացնեմ, որ պետաիրավականի նիստին հրավիրվել էին նաև հարցնակարի գործով տուժողների իրավահաջորդ փաստաբանները, սակայն նրանք չհասցրին իրենց տեսակետը ներկայացնել հանձնաժողովի հնարավոր ստեղծման վերաբերյալ։ Պետք է հասցնեին ներկայգտնվել գործի դատաքննության, ավելի վաղ լքեցին նիստերի դահլիճը։ Նախագիծը կմտնի ազգային ժողովի օրակարգ, թե կմերժվի, վերջնականապես պարզ կդառնա երկու շաբթի։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է Վահե Ավետյանի մահվան գործով դատավարությունը, մեր ռեպորտաժը դատական այսօրվա նիստից կհաղորդենք ավելի ուշ, հիմա անդրադառնանք այս շրջանի ներքաղաքական ամենահիմնական հարցին, ներկայացնելով դրա նկատմամբ իշխող հանրապետական կուսակցության դիրքորոշումը։ Խոսքը իշխանությանը ընդդիմադիր և այլընտրանքային ուժերի հնարավոր համախմբման ընդհանուր նպատակներ, խնդիրներ ձևավորելու մասին է, ներառյալ նաև, որ խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվեն միայն կուսակցական ցուցակներով, վերջ տալ մեծամասնական ընտրակարգին, որտեղ ըստ բազմաթիվ դիտարկումների և զեկույցների հաղթում են փողատերերը, որտեղ մեծ դեր են խաղում ընտրակաշարքը և թաղային հեղինակությունները։ Այսօրվա դրությամբ նման ընտրություններ պահպանությանը կողմ է միայն իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ Մյուսները, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունը, այ ասես թե համախմբվում են միջամբարում, փորձում հստակեցնել քաղաքական խորհրդակցությունների օրակարգը։ Եթե անգամ չեն համախմբվում, ապա համենայն դեպս այսօրվա դրությամբ որոշ առանցքային հարցերի շուրջ հանդես են բերում նույն տեսակետը, նույն դիրքորոշումը։ Եվ հիմա տեսնենք, թե այս ամենին ինչպես է վերաբերում իշխող կուսակցությունը։ Խորհրդարանի փոխոսնակի ՀՀԿ-ի խոսնակի Էդվարդ Շարմազանովի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահական ընտրություններից առաջ որոշ քաղաքական ուժերի միջև սկսվել է սիրախաղ, որին կհետևի որոշ քաղաքական գործիչների և ուժերի դիմակազերծումը։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից քաղաքական ուժերի հետ կոնսուլտացիաներ սկսելու նախաձեռնությանը։ Հիշեցնենք, ԲՀԿ-ն քաղաքական ուժերին առաջարկել էր 100%-անոց համամասնական ընտրակարգ ձևավորելու և երկրի խորհրդարանական կառավարման համակարգին անցում կատարելու խնդիրների շուրջ քննարկումներ կազմակերպել։ ՎՀԿ-ն դիմել էր Հայազգային կոնգրեսին, Դաշնակցությանը և Ժառանգությանը։ Հանրապետականին նման առաջարկ չէր արվել, թեև ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, իրենք քննարկումներին մասնակցել չեն էլ պատրաստվում։
Մենք այս հարցի շուրջ որևէ մեկի հետ որևէ քննարկելու բան չունենք։
Էդուարդ Շարմազանովը հիշեցրեց, որ դեռևս խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ազգային ժողովը 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցնելու հարցի շուրջ անցկացրել է լսումներ, որի շուրջ հանրապետականը իր սպառիչ պատասխանը տվել է, ի տարբերություն այլ քաղաքական ուժերի և գործիչների, որոնք օրը 7 անգամ կամ 6 ամիսը 1 կարևորագույն հարցերի շուրջ կարծիք են փոխում։ Շարմազանովը հիշեցրեց, որ ընտրական օրենսգիրքը մի քանի ամիս առաջ մշակվել է նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համատեղ ջանքերով։
Ողջ պլատոնական սիրավեպից եւ սիրախաղից մեկ կարծիքի հետեւյալն է, որ խնդիրը բովանդակության մեջ պետք է նայել, ոչ թե ձևի կամ բազմաթիվ երկրներ ժողովրդավարական, օրինակ Ամերիկայի միացյալ նահանգները, որտեղ կա եւ մեծամասնական ընտրակարգ եւ նախագահական կառավարում եւ այդ երկիրը ժողովրդավարական արժեքների առաջամարտի երկրներից մեկն է, եւ կան երկրներ, որտեղ նաեւ կարելի պարլամենտական, այսինքն խնդիրը ոչ թե ձևի մեջ է, խնդիրը բովանդակության մեջ է։ Մեզ համար շատ անընդունելի է որոշ քաղաքական ուժերի պահվածքը, որոնք ընդդրությունից ընդդրություն կամ ամիսը մեկ կարծիք են փոխում, հաշվի առնելով նախագահական ընդդրությունները։
ՀՀԿ-ի մասին է խոսքը։
Այո, նաև ՀՀԿ-ի մասին է խոսքը, որովհետև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ինքն է համահեղինակ ընդդրական օրենսգրքի, և մինչև այդ օրը որևէ մեկը նրանցից որևէ մեկի շուրթերից չի լսել, որ նրանք պարլամենտական համակարգի կողմնակից են։
Չնայած հանրապետական կուսակցությունը մերժում է ՀՀԿ-ի կողմից առաջ քաշված հարցերի շուրջ քննարկումները, միջդեր քաղաքական միս ուժերը, Դաշնակցությունն ու ՀԱԿ-ը, չմերժելով Բարգավաճ Հայաստանի առաջարկը, առաջարկում են քննարկումների ավելի ընդլայնված օրակարգ։ Էդուարդ Շարմազանովի փոխանցումը, սակայն, Դաշնակցությունը լավ օրից չէ, որ միանում է այս նախաձեռնությանը։
Պետք է փաստեմ, որ այսօր Հայ ղեկավարական Դաշնակցությունը նախագահական ընտրություններում մրցունակ տեխնացու չունի, եթե ունեն թող դնեն։ Դրա վառապացույցը պարլամենտական ընտրություններից տարիներ չեն անցել, պարլամենտական ընտրություններից անցել ընդամենը մի քանի ամիս, և Հայ ղեկավարական Դաշնակցությունը հավաքեց ընդամենը 5% ձայներ։ Երկրորդը, որի մասին կուզեի խոսեմ, եթե դու գնում ես ընտրությունների եւ դու որոշել ես որ դու ես ուրակող ձեռավորողը, դու չես սպասում այն հայտի բուրիդանի ավանակի պատմությունը, թե քեզ ինչ կառաջարկեն, դու ինքդ ես նախաձեռնում ինչ անել, դու չո՞ պետք է սպասես, ով կասի այո պարլամենտական համակարգին, ոչ լավ կյանքից է որ դաշնակցությունը գնում է այս քայլին, որովհետեւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այսօր ունի նախագահի մրցունակ տեխնացու։
Ինչ վերաբերում է ՀԱԿ-ին, ապա հանրապետականի խոսնակի փոխանցմամբ դա կարճատև քաղաքական պրոյեկտ էր եւ այսօր էլ ՀԱԿ-ում ռազմավարական կարևորագույն հարցերի շուրջ տարաձայնությունները ցույց են տալիս, որ Տեր Պետրոսյանի ղեկավարած կառույցը նույնպես փորձում է դառնալ այլ քաղաքական ուժի կցորդը։
Կարիք ունեն ավելի ուժեղի հետևից կպնելու։
Հիշեցնենք, որ 2 օր առաջ հանրապետականի խոսնակը արձագանքելով ԲՀԿ-ի քաղաքական կոնսուլտացիաներ անցկացնելու առաջարկին ասել էր, թե կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցման առաջարկություններով հանկարծահաս հանդես եկողների հետևում չտեսնել մարդկանց, որոնք որևէ այլ կերպ սեփական դեմքով իշխանության գալու հնարավորություն չունեն, առնվազն քաղաքական կարճատեսություն է։ Շարմազանովն ասել էր, թե ակնհայտ է որտեղ է մշակված այդ գաղափարը։ Այսօր հանրապետականի խոսնակին խնդրեցինք մանրամասնել, թե ովքեր են այն անձինք, որոնք չեն կարող սեփական դեմքով իշխանության գալ։ Նկատենք, որ արդեն իսկ մեկնաբանություններ են հնչում, թե խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։
Դուք ակնարկել եք Ռոբերտ Քոչարյանին։
Եթե ես ակնարկեմ, ես ուղիղ անուն կտայի։ Համար անսպասելի այն մեկնաբանությունն է եւ այն մեկնաբանությունները, որոնցում փորձ է արվում սլակները այլ ուղությամբ շեղել։ Ես ասել եմ ամեն ինչ ուղիղ եւ պարզ։ Եվ պետք է շահարկի եւ շրջանառել սխալ հասյատերի անուններ։ Նրանք, ովքեր թյուրըմբռման մեջ են, կարող են հետևել ոչ վաղ անցյալում մեկնարկած որոշ քաղաքական ուժերի միջև, դեռևս ուշադրություն պլատոնական սիրախաղին եւ ամեն ինչ պարզ կդառնա։ Կարծեմ ձեր նշած անձը որևէ քաղաքական ուժի անդամ չէ։
Պան Շարմազանը, դուք հնարավոր համարում եք, որ այս երկու առաջարկները ԲՀԿ-ի կոնսոլիդացիոն հենք հանդիսանան դաշնակցության ՀԱԿ-ի համար, ովքեր կարող են միասնական գնալ այս նախագահական ընտրությունների։
Հետևենք առաջին պլատոնական սիրախաղին, հետո ամեն ինչ բաց կդառնա, բայց ես խոստանում եմ, որ դիմակազերծման գործընթացը իրեն սпасել չի տա։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքը հայտնելու շաբաթօրյա մեր ծրագրին մասնակցելու համար կարող եք Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակ զանգահարել 56 10 64 հեռախոսահամարով, կրկնում եմ 56 10 64։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել ամերիկյան հեղինակավոր Wall Street Journal-ին, նույն պարբերականը նշում է, որ ըստ որոշ փորձագետների Սարգսյանի մարտունակ տոնը ուղղված է ներքին լսարանին եւ Սփյուռքին, որոնք Ղարաբաղի խնդրի լուծման հարցում կոշտ քաղաքականության կողմնակից են։ Շախմատի երկրպագու Սերժ Սարգսյանը, ով երկար ժամանակ պաշտպանության նախարար է եղել, հույս ունի երկրորդ անգամ հաղթել նախագահական ընտրություններում, նշում են մեկնաբանները։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հեղինակավոր Wall Street Journal պարբերականին տված հարցազրույցում նախազգուշացրել է, որ հայկական ուժերը անհամաչափ ուժգին հարված կհասցնեն Ադրբեջանին, եթե վերջինս ուժային քայլերի դիմի։ Ըստ պարբերականի, Սերժ Սարգսյանը խորը մտահոգություն է հայտնել տարածաշրջանում զինված հակամարտությունը վերականգնելու Ադրբեջանի ցանկության առնչությամբ։ Նախագահը նաև ընդգծել է, որ Հայաստանի կարարությունը շարունակելու է ջանքեր գործադրել մոտ 2 տասնամյակ երկարաձգվող հակամարտությունը խաղաղբանակցությունների միջոցով կարգավորելու ուղղությամբ, միևնույն ժամանակ մատնանշելով աշխարհի կարևորագույն էներգետիկ միջանցքներից մեկում լարվածության աստիճանական աճը։ Դժբախտաբար Ադրբեջանը իմ համոզմամբ զինված հակամարտությունը վերսկսելու հարմար առիթի է սպասում։
Նրանք սպասում են հարմար առիթի։
Վստահ եմ, որ այդպիսի սխալը թեև կվնասի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի ժողովուրդներին, սակայն մեծագույն վնասը կգրի Ադրբեջանի ժողովուրդը, Wall Street Journal-ին ասել է Հայաստանի նախագահը հավելելով. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը սպառնա ոչնչացման վտանգ, ապա մենք չենք կարող մի կողմ քաշվել։ Հղումանելով դիտորդների կարծիքին, պարբերականը նշում է, թե Սերժ Սարգսյանի այսօրինակ խիստ խոսքը մասամբ հասցեագրված է ներքին լսարանին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցում կոշտ գծի կողմնակից սփյուռքահայության լայն շրջանակներին։ Պարոն Սարգսյանը, ով մոլի շախմատասեր է եւ իր քաղաքական հեղինակությունը կերտել է պաշտպանության նախարարի պաշտոնում երկարամյա գործունեությամբ, հույս ունի հաղթել փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններում եւ պաշտոնավարել եւս 5 տարի։ նկատում է Wall Street Journal-ը, հավելելով, որ Սարգսյանի մեկնաբանությունները պայմանավորված են նաև վերջին ամիսների նահագնացած քարոշչական պատերազմով, ինչը մտահոգել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին և ՆԱՏՕ-ին։ Համարոտ ներկայացնելով հակամարտության նախապատմությունն ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ ընթացող բանակցությունները, Պարբերականը մատնանշում է վերջին շրջանում թշնամական հռետորաբանության առավել սաստկացումը, պայմանավորված 2004 թվականին Հունգարիայում հայ-սպային կացնահարած ադրբեջանցի Ռամիլ Սաֆարովին նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ներումշնորելու և հերոսին վայել ընդունելության արժանացնելու հանգամանքով։ Որն է Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ նման ատելության մթնոլորտ ստեղծելու իմաստը, այն, որ ավելի հեշտ է ստեղծել նման մթնոլորտ, քաջալերել ատելության քարոշչությունը, քան դիմագրավել և հաղթահարել այդ ատելության հետևանքները, պարբերականին ասում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այս համատեքստում Wall Street Journal-ը հիշեցնում է, որ Բաքուն անցած 5 տարիներին սպառազինվելու համար ծախսել է $11 միլիարդ, մինչդեռ Հայաստանը $2 միլիարդ։ Հղումանելով միջազգային ճգնաժամային խմբին, Պարբերականը նշում է, որ երկու երկրների կառավարություններն էլ ձեռք են բերել ժամանակակից հարձակողական զինհամակարգեր, այդ թվում մինչև 45 մղոն հեռավորության վրա գտնվող թիրախներ ոչնչացնելու ունակ ռուսական հրթիռներ։ Որքանով Ադրբեջանը կհաջողի իր այս ծրագրերն իրագործելու հարցում, դա կախված է միջազգային հանրության դիրքորոշումից և հայկական զինված ուժերի մարտունակությունից, նշում է Հայաստանի նախագահ։ Նույն հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանն անդրադառնում է նաև սահմանակից Իրանի դեմ հնարավոր հարվածներին, նշելով, թե այդ հարցը Հայաստանի համար ծայրահեղ մտահոգության առարկա է։ Նման զարգացումը ևս, ըստ Հայաստանի նախագահի, կարող է հանգեցնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բախմանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի նախագահ մասնակցել էր հայ առաքելական եկեղեցու թեմական ժողովին, որտեղ անդրադարձել էր նաև Սիրիա հայերի խնդիրներին, նա շեշտել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը շատ հստակ է, Սիրիա հայերին կոչ չի արվում հեռանալ երկրից, բայց եթե մարդը այնուամենայնիվ որոշել է արտագաղթել, ապա գերադասելի է, որ գա Հայաստան, Սարգսյանը նշել էր, որ համայն հայությունը, այդ թվում Հայաստանը, պետք է օգնեն Սիրիա հայերին հաստատվելու և նոր արմատներ գցելու հայրենիքում։ Կարելի է շատ օրինակներ բերել, երբ որևէ երկիր օգնել է իր հայրենակիցներին հայրենիք տեղափոխվելու հարցում։ Իսրայելը նման ծրագիր ունի, Գերմանիան, Հունաստանը 48 տարիներին ազգությամբ հույներին օգնում էր նախկին Միության Հանրապետություններից տեղափոխվել հայրենիք, կացարաներ տալիս, նպաստ էր հատկացնում, մինչև աշխատանք գտնելը մարդիկ պետությունից գումարներ էին ստանում, թեկուզ փոքր, բայց այնուամենայնիվ օգնություն էր, ասենք գումարի, գրպանի գումարներ։ Տեսնենք, թե Սիրիա հայերը ինչ աջակցություն են ստանում Հայաստանում, ով է նրանց շոշափելի օգնություն ցուցաբերում, Հայաստանի Հանրապետությունը, թե համայն հայությունը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ամենօր երեկոյան ժամերին Հայաստանում գտնվող սիրահայերից շատերը հավաքվում են հայ բարեգործական ընդհանուր միության գրասենյակում։ Նրանց համար առանձնացված հատուկ տարածքում սիրահայերը սպասում են իրենց հերթին։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության սիրահայերի հարցերով ձևավորված հանձնախումբը արդեն երկրորդ ամիսն է, ինչ վճարում է սիրահայերի բնակարանների վարձի մի մասը՝ 40,000 դրամից մինչև 60,000 դրամ ամսական։ Գումարի չափի ընտրությունը պայմանավորված է ընտանիքի անդամների թվով։ 40,000 դրամ տրվում է 1 հոգու, 60,000 դրամը մի քանի անդամից բաղկացած ընտանիքի։ Սիրիական պատերազմից Հայաստան փախած սիրահայերը համբերությամբ սպասում են իրենց հերթին։ Հերթով մոտենում են հանձնախմբի անդամներին լրացնելու հարցաթերթիկն ու պատասխանելու որոշակի հարցերի։ Սիրիայում աշխատանքով ապահովված, իսկ Հայաստանում հիմնականում անգործ մնացած տղամարդիկ գերադասում են չխոսել այն մասին, որ ստիպված են դիմել օգնության, իսկ կանայք պատմում են Հայաստանում առօրյա իրենց դժվարությունների մասին։ Մարինե Ալեշային արդեն երկրորդ անգամն է դիմում հայ բարեգործական ընդհանուր միության օգնությանը։ Հոկտեմբերին նա ստացած 60,000 դրամին ավելացնելով ևս 60,000 դրամ, վճարել է երկու սենյականոց բնակարանի վարձը։ Կինն ասում է, որ օգոստոսին, երբ Սիրիայից Հայաստան եկան, Երևանում հազիվ բնակարան գտան։
Նորմալ մեզի համար թանկ է, բայց այդ ժամանակ, որ եկանք, դուներ չի գա, ստիպողական ռիպորտուրս մնացել։
Կինը տխուր պատմում է անգործ ամուսնու ու 3 հոգուց բաղկացած ընտանիքի դժվարությունների մասին։
Առաջին անգամ կորչ ունի, ամուսինս նստած է ճոխադիր սպենտի 60 տարեկան, տղաս նորենան, գլուխովս հոտքը զարմեն օրեն մարսավարի կորչի, մերս չնչին պաներ կաշխանի, որը գան որտեպի գանե, գամ հար 2000-ը գամ ինչ կորեն է։
Վարձով բնակարանների գումարի համար հավաքված Սիրահայերին Հայաստանում շատ բան է միավորում։ Նրանց մեծ մասն այստեղ աշխատանք չունի։ Անցած մի քանի ամսվա ընթացքում Սիրիայից բերած գումարներն արդեն վերջանում են, ասում է մեկ այլ Սիրահայ։
Վարձով են։
Դժվար չի վարձ վճարելը։
Ինքը դժվար է քիչ, հա, բայց ինչ անենք, որ այդ
դերազմական վիճակ։
Քիչ մի քանի օգնենք, անի արդենք, դիմա չի մնացկամ, ացավացի մամա դանի եւ ամմը ծախենք, որ ինչ անենք։
Կինը պատմում է, որ բնակարանի վարձակալության ժամանակ միջնորդներն իրենց խաբել են։
Կինես, քանի որ մենք նոր եկանք, շատ շատ դանդաղ էր, օգոստոս 1-ին եկանք, դիպլոմները բերեն, ինչ անունն է, բրոքերը եկան, մի բրոքերը $100 առավել էր դուրս ցնելու համար, ադալ երկու սենյակով եկանք, մեջը մարդիկ կային, հեսա դունը լեկցիոն ապրանք կա, քանի է, սա 100,000, լավ է, քեզ չես, ինչ կնաշում, արե, եկանք խատ մարդիկներ ելան, մենք եկանք հետնաստեղ,
Հատկացվող գումարը մեծ օգնություն կլինի նաև միայնակ բնակվող ձեր կնոջը։ Ռոզիկելյանն ասում է, որ թե որդիները արտասահմանում են, բայց իրեն շատ չեն օգնում։
Զավակները օգնեն քեզ,
չէ՞։ Քիչ շատ, բայց դգար են իմ աչքի դրնալուշը։
Ես Ավստրալիա, Ամերիկա,
Բայց ամա զավակի դերեն ոնալ քոչի դա իմա։
Առաջին անգամ եք դիմում այստեղ։
Այո, այո։
Ուզում եք, որ ձեր վարձի մասը վճարեն։
Այո, այո։ Քոնե մեկ մաս օգտագործել եմ սուղությունը, նյան չեք ասել որ։ Աբա,
հալեպ չեք վերադառնա։
Դառնա, զարգեր դապքում։ Մադերազ բարու ներկա բայցի գոր չանե։
Սիրահայերի հիմնախնդիրները կարգավորող կենտրոնի նախագահ Լենա Հալաջյանն ասում է, որ մի քանի օրվա ընթացքում ավելի քան 200 դիմում են ստացել։ Նախորդ ամսվա ընթացքում Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը 220 սիրահայ ընտանիքի բնակարանի վարձեր վճարել։ Դիմողների մեծ մասը Երևանում են բնակվում։ Նախորդ ամիս բնակարանի վարձի գումարեր ստացել նաև մարզերում բնակվող մոտ 50 սիրահայ ընտանիք։ Նոյեմբեր ամսվա գումարները կվճարվեն ամսվա երկրորդ կեսին, բայց Գյումրիում ապրող ընտանիքի համար հանձնախումբը բացառություն է արել։
Միան եղավ մեկ թեր Գյումրի ընտանիք մգա և մի երտասարդ, ուպեն որ Գյումրի ծիկ էին երտար չկալու համար իրանց թիմաց օրը ստացան։
Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Սիրահայերի հարցերով ձևավորված հանձնախմբի ատենապետ Հալեպահայ Արուժ Եսայանն ասում է, որ մայրաքաղաքի կենտրոնում բնակվողների բնակարանների վարձերը չեն վճարում։ Չեն վճարում նաև նրանց, ովքեր Երևանում տուն կամ լավ աշխատանք ունեն։ Այնուհանդերձ, եթե ընտանիքի որևէ անդամ աշխատանքով է ապահովված, բայց վաստակած գումարը քիչ է, Հալեպահայերից կազմված 11 անդամից բաղկացած հանձնախմբը որոշում է կայացնում նրանց ևս վճարել։
Սել որ ես հեր չեմ աշխատի, գնասուդ ալպոսին։ Եթե գաշխատի, մի քիչ ավելի խիստենք, եթե գաշխատի։ Եթե չաշխատիր, արդեն ընդհանրապես պիտի ուժենք օգտագործենք, եթե կարիքավոր է։
Եսայան ասում է, որ նախորդ ամիս իրենց դիմացներից առավելագույնը 10%-ին չեն վճարել կարիքավոր չլինելու պատճառաբանությամբ։ Ընդհանուր առմամբ ընկերությանը դիմողների 80%-ը կարիքավոր են։
Անցիկ եկած են, փախած է, դունը փլած է, դունը գրագած են, փլած է դունը և ծոբիսով հասած է Հայաստան։ Հասարարված է, որ օգտակար պետք է լինի, բայց դեպքեր պատահեցա, որ մեզ խաբեցին։ Դրա համար ստիպված է մի քիչ ավելի հանդարտ և ավելի վստահ աշխատել։
Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունն այս նպատակով ամսական ծախսում է մոտ $60,000. Այս ծրագիրը կտևի մինչև տարեվերջ, ինչից հետո կքննարկվի դրա շարունակման անհրաժեշտությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր ռեպորտաժը Սյունիքի մարզի Վահրավար գյուղից, ամռանը Իրանում տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժը զգացվեց նաև Հայաստանի հարավային շրջաններում։ Հայաստանում բարեբախտաբար մեծ ազդեցություն երկրաշարժը չունեցավ, ցնցումները թույլ էին, այնուամենայնիվ Վահրավար գյուղում տան պատեր փլվել, մի շարտներում ճաքեր էին առաջացել, ձմեռը մոտենում է։ Ամռանից մինչև հիմա կառավարությունը, պետությունը ոչ մի կոպեկի օգնություն չի ցուցաբերել այս մարդկանց։ Մարզկենտրոնից եկել են, չափել են, ինչ-որ բաներ են գրել և գնացել, ուրիշ ոչ մի բան, չեն էլ հայտարարում, թե վնասները չնչին են, չենք օգնելու, ոչ օգնում են, ոչ ասում են, որ ոչինչ էլ չի սպասվում։ Այնինչ Հայաստանը տասնյակ հազարների դոլարների օգնություն էր ցուցաբերել Իրանին։ Վահրավարի բնակիչները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները զրո վերաբերմունքի են արժանանում պետության կողմից։ Վահրավարից լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Մեղրիի տարածաշրջանի Վահրավար գյուղի 73-ամյա բնակիչ Սոկրատ Առաքելյանն ու նրա կինը, որ Վահրավար գյուղում ձմեռող 3 ընտանիքներից մեկն են, իրենց տուն այցելողների հետ զրույցները սկսում են պետական բյուջեից ծնվող օղակների գործունեության արդյունաբերության հարցի քննարկմամբ։ Եթե օգոստոսի 11-ի երկրաշարժից փլված Սոկրատ Առաքելյանի և նրա կնոջ Զայնիկ Դավեյանի տան 4-րդ պատի փոխարեն տակ եղանակին բացվում էր բարձրադիր սարերի բնապատկերը, ձմեռնամուտի պայմաններում նրանք կարողացել են ընդամենը հայթայթել մի պոլիեթիլենային երկնագույն, այսպես ասած ծածկ, մինչև երկրաշարժը այդ ծածկի փոխարեն տան 4-րդ հյուսիսային պատն էր։ Դեռևս պետական հոգատարությանը չարժանացած այս մարդկանց համար սովորական է հարցադրումը, թե օրը-ստորե ցրտող եղանակային պայմաններում ինչպես է հնարավոր ապրել 3 պատի մեջ։
4-րդ պատի փոխարեն էս պոլիեթիլենային
թաղանթակախած։
Ոյ հարգելի դժվար։
Ինչու՞ որ դժվար է լինելու։ Ոչ կարմես սույր ընդունես, ոչ կարմես։
Չէ, 4-րդ պամրսում են, արդեն հազում են։ Չտունեմ մնում, մեր պալատկայի տելեֆոնը պալատկա խելենք։
Սյունիքի մարզպետանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ուստաբաշյանը միայն այս փլուզված տան լուսանկարների հրապարակումից հետո ընդունեց, որ վնասվել է տունը և պատճառաբանեց, թե տունը աթարից է պատրաստված։
Ովքեր լսել են եկան նայան։ Դա տեսնեք, ի՞նչ աթարով տուն ասարկված։ Եկան ոչ մի աթարով տուն չկա ասում։ Բայց ոնց են ստուդիա տելևիզիա հայտարարել։ Իշխանավորները ինչ ուզմեն են ցելանում են, էլի։ Հա։ Լավ, մենք ինչ եմ եք ահկատ մարդիկ ենք։ Հա, մեզ հողաշիարնողը։ Հա, իրենք են հիմնականը Տերը Տիրական Հայաստանի, ոնց ուզմեն են ցելանում են։ Այս հիացյալ ու գյուղը վերան իրա շատ վեճնավոր։ Մտքները չեն ասի։
Իրանից փշալարով առանձնացած Մեղրիի տարածաշրջանի այս սահմանամերձ գյուղում բնակվող տարեց մարդիկ հարազատ գյուղի հարազատ տունը ճգնում են փրկել վերջնական ավերումից, թեև Մեղրիի տարածաշրջանում երկրաշարժի հետ ցնցումները դեռ շարունակվում են։
Այս անգամ երկրաշարժը լավ ալեմ գտնելու կողքից լսել ենք, թե դեր չեն գլեր կնստել։ Երկու անգամ իրար վրա տուվա,
այս անգամ ու։ Սկի։
Բայց մեր անունը չտուանը։ Այլ լավ են դեր ստել լսել ենք, պատերը փախավ, դեղը դրա չեկավ։ Հիմա չգիտենք ոնց կարան, ոնց անի, ինչ անի, քնածոջ գյուղտունա շփշանա ասում ենք մետքես դա է որ նայ ծնոտ մի երեխա բախտես սարկել տենցել ափսոս գալիս է որ շենքը փչանա յալ երեխայի մեղը սարկել եմ հիմա էլ որ քանդվի սրտից կպայտի չեմ բաս ափսոս տուն որ փոխանակ շատան տունները շատացնեն
պետական ուշադրությանը չարժանացող այս մարտիկ հույս ունեն որ նախագահի ինտրուկցիաների կապակցությամբ ավտոշարասյուները կուղևորվեն նաև Մեղրի եւ պաշտոնավարման ժամկետի ապահովման ակնկալիքով գոնե կլսեն այս մարդկանց Սոկրատ Առաքելյանն ասում է օրերս նախապես էր պարզել որ Սերժ Սարգսյանին Մեղրիի հեկի կառուցման նպատակով այցի ընթացքում բացառված է որևէ բան ասելը գրություն փոխանցել եւ ինչպես այս տարածաշրջանի մյուս այնպես էլ այս հարցերը բարձրացնելը
տեսնա իրեն ասել Սերժ Սարգսյանը բայց ես չգնացի ել թույլ չտան որ մտիկանա հա ես հարցած որոշել հանկարծ ընդդուրներ որ կա իրա ընդդուրներ վախից մտիկանալու եմ ասել ինձերս ինչ կա որ ինչ անեմ այսօր ցավը մի քան տարի դուք կարող եք մեռնել ինչ պիտի անեմ թեկուզ ինչեր լսում եք ստից մտից ասում եմ բայց դե խափում են էլի դա էլ որ կոկնեն բայց ով ասում անձը ոչ մի ղեկավար ճիշտ ման չեն գրել հələ
պաշտոնյաների վերջին խոսքը այս թեմայով Սյունիքի մարզպետարանից էր մեր նախորդ այցելության ժամանակ Սյունիքի մարզպետարանում տրամադրել էին օգոստոսի 13-ի արձանագրությունը Վահրավարի 22 տների վերաբերյալ դա տարածքային կառավարման նախարարությունն է ուղարկվել սեպտեմբերի վերջին մեր նախորդ ռեպորտաժներից հետո Այսօր տարածքային կառավարման նախարարության մամուլի խոսնակը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ այդ արձանագրությունը սեպտեմբերին փոխանցվել է կառավարություն։ Հայաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակ Հարություն Բերբերյանը Ազատություն ռադիոկանի հարցին ի պատասխան ասաց, թե Սյունիքի մարզպետարանը չի կատարել իր հիմնական գործառույթը, տվյալ իրավիճակում չի պարզել տուժած բնակիչների վնասի չափը, եւ քանի դեռ գնահատված չէ վնասը, կառավարությունը որոշում կայացնել չի կարող, ասաց վարչապետի մամուլի խոսնակը։ Եվ թեև Սյունիքի մարզպետարանում մեկ ամիս առաջ վստահեցնում էին, որ իրենց գործն արել են, հիմա կառավարությունը պիտի հաջորդ քայլն անի, փաստորեն ստացվում է, որ Սյունիքի մարզպետարանը չի արել այն, ինչ պարտավոր էր անել։ Կառավարության եւ մարզպետարանի պարտականությունների սահմանների ճշգրտման այս ամբողջ ընթացքում փլուզված տան տերերը շարունակում են ճշգրտել պետական կառույցների վերաբերյալ իրենց գնահատականները։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վահրավար։
Իտալիայի ազգային ավիափոխադրողը Air Italia-ն մտնում է Հայաստանի շուկա, այսօր Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսում պաշտոնապես հայտարարվել է, որ եվրոպական խոշորագույն ընկերություններից մեկը կանոնավոր չվերթներ է սկսում դեպի Հայաստան։ Հիշեցնեմ նաև, որ երբ Հայաստանի ազգային փոխադրողի Armavia-ի ներկայացուցիչները վերջերս հայտարարեցին, թե ցանկանում են վաճառել ընկերության բաժնե տոմսերը, նշում էին, որ պոտենցիալ գնորդների թվում նաև իտալական ընկերություն կա։ Արդյոք այս ընկերության Այլ Իտալիայի մուտքը Հայաստան կապ ունի սրա հետ, պարզ ասած, արդյոք նրանք մտադրություն ունել գնել Armavia-ի բաժնետոմսերը։ Այս հարցի պատասխանը այսօրվա ասուլիսում չի տրվել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Եվրոպայի խոշորագույն ավիաընկերություններից մեկը Air Italia-ն սկսում է կանոնավոր չվերթներ իրականացնել դեպի Հայաստան։ Այսօր լրագրողների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ Air Italia ավիաընկերության գլխավոր մենեջերը Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի, Վրաստանի եւ Հայաստանի տարածաշրջանում Ջովանի Սիմոնինին։ Իր խոսքում նշեց, որ շատ կարևորում են հայ-իտալական տնտեսական եւ զբոսաշրջության հարաբերությունների ներուժը։ Այս պահին արդեն 75 նոր ինքնաթիռ է շահագործվելու եւ առաջիկայում նաեւ ակնկալվում են 25 նոր ինքնաթիռներ։ Ընթացիկ արդյունքներով բավարարված լինելու դեպքում չեն վախենում նաև նոր ներդրումներ իրականացնել։ Այսօր շատ է խոսվում այն մասին, որ հայկական օդանավակայանի սպասարկման գները բավական բարձր են։ Այն հարցին, թե չի անհանգստացնում արդյոք այս հանգամանքը, Ջովանի Սիմոնինին ասաց.
We are extremely happy with the contract we signed with the airport.
Մենք չափից դուրս գոհ ենք օդանավակայանի հետ ստորագրած մեր պայմանագրից։ Ինչ վերաբերում է միջազգային այլ ընկերությունների հետ համեմատականներ տանելուն, ապա վերջինս պատասխանեց, որ միանշանակ պատասխան այստեղ չկա, քանզի ցուցանիշները համադրելի չեն։
It's not necessarily the charges and the salary is the same. It's not so easy to there's not a straight answer.
Սակագների հարցն իզուր չբարձրացվեց, քանզի ազգային ավիափոխադրող Armavia ընկերությունը, որն այսօր լուրջ խնդիրներ ունի Զվարթնոց օդանավակայանի հետ, հենց այս պատճառաբանումով չի կարողանում մարել պարտքերը եւ կանգնած է սնանկացման եզրին։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Air Italia-ն պատրաստ է մեծ ներդրումներ անել Հայաստանում, հնարավոր է արդյոք, որ նա դառնա Armavia-ի գնորդը։
Honestly, I cannot speak, let's put it this way, with such a deep strategical thinking.
Անկեղծ ասած, ռազմավարական հարցերի մասին ես հիմա նման խորությամբ ի վիճակի չեմ խոսել, քանզի իմ ղեկավարը, ղեկավարի ղեկավարը գուցե ինչ-որ բան ավելի գիտեն։ Այնուամենայնիվ, իմ իմանալով նման հետաքրքրություն չկա։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, ինչպես հասկանալ նոր ավիաընկերության շահագրգռվածությունը Հայաստանով, եթե շրջանառվող լուրերի համաձայն միջազգային BMI ընկերությունը դադարեցրեց իր չվերթները, լեհական Լոթը նմանատիպ մտադրություն ունի։ Արմենիա միջազգային օդանավակայանի գլխավոր մենեջերի տեղակալ Անդրանիկ Շխկյան ներկեց այդ լուրերը, ասելով, թե սրանք զուտ սև PR-ի արդյունք են, քանզի Լոթ լեհական ընկերությունը դադարեցրել է միայն ձմեռային չվերթները, ինչ վերաբերում է
միայն BMI ընկերությունն է, որը ընդհանրապես աշխարհում դեկտեմբերին որևիցե ուղղություն չի ցուցաբերել։
Սովորաբար Եվրոպայից Հայաստան եւ հակառակ ուղղությամբ տոմսերը թանկ են, բայց Air Italia-ն բավական մաճելի գներ է շուկամցնում։ Սա Հայաստանում մեր մեկնարկն է եւ մենք պատրաստվում ենք մրցակցային դաշտ ապահովել, այսպիսին էր Air Italia-ի ներկայացուցչի պատասխանը։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը ներկա էր նաեւ Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ ուղեազոր դեսպան Բրունո Սկապինին, ով իր հերթին կարևորելով հայ-իտալական այս համագործակցությունը, ասաց, որ հայ-իտալական ապրանքաշրջանառությունից բաց զարգանում է նաև զբոսաշրջությունը երկու երկրների միջև։ Ըստ դեսպանի, այս պահին Հայաստան ժամանող եվրոպական զբոսաշրջիկների թվում իտալացի զբոսաշրջիկները առաջին տեղում են։
The Italian tourists in Armenia are the first among all the European countries in terms of number of presence.
Վերջում հավելենք, որ դեկտեմբերի 11-ին Air Italia-ն կսկսի իրականացնել նոր չվերթ Հռոմի Fiumicino օդանավակայանից Երևան։ Չվերթները կիրականացվեն շաբաթական 2 անգամ A320 տիպի օթանավով։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է Վահե Ավետյանի մահվան գործի դատավարությունը, Ամբաստանյալի աթոռին նստած են հարսնակար ռեստորանի 6 աշխատակիցներ։ Նախորդ նիստում ցուցմունք տվեց դուժող Արտակ Բայադյանը, նա հայտարարեց, որ հունիսի 17-ին հարսնակար ռեստորանում իրեն շրջապատել եւ ծեծի էին ենթարկում 10-ից 15 մարդ։ Այսօրվա նիստից լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները պնդում են, որ դատախազությունը ոչ միայն որևէ իրական քայլ չի ձեռնարկում հարսնակար ռեստորանում ծեցին մասնակցած այլ անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ, այլև այստեղ գործ ունենք դատախազության ղեկավարության կողմից իրականացվող հովանավորչության, որի նպատակը հանցագործություն ամբողջ ծավալով չբացահայտելն է։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հայտարարեց Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի, նրա հայր Գառնիկ Ավետյանի փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։ Հիշեցնենք, որ դեռ օգոստոսին ոստիկանությունը հայտարարեց, թե ձեռք է բերել ապացույցներ այն մասին, որ հարսնակարի գործով 6 կալանավորվածներից բացի ռեստորանում ծեսկրտուքին մասնակցել են ևս մի խումբ մարդիկ, ինչի հետևանքով ծանր վնասվածքներ ստացած զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանը միջադեպից 12 օր անց հունիսի վերջին մահացավ։ Բացի այդ, հարսնակարի գործը որպես տուժող անցնող զինվորական բժիշկ Արտակ Բայազյանը բազմիցս այդ թվում դատարանում պնդել է, որ ծեսկրտուքին մասնակցել են 15-ից 20 հոգի եւ ոչ թե միայն այն 6-ը, որոնց մեղադրանք է ներկայացվել։ Լսենք փաստաբան Վահե Գրիգորյանին։
Մեր կողմից հնչեցվել են ավելի քան 20 միջնորդություններ։ Դրանք բոլորը ներշվել են։ Մենք կարող ենք վկայակոչել ընդամենը 2 միջնորդություն, որոնց բավարարելու և դրանց պահանջները բավարարելու դեպքում վստահաբար նոր մեղադրյալներ կհայտնվեն և առհասարակ կլրացվի և կփոփոխվի նաև այս անվաստանյաներին առաջադրված մեղադրանքը ավելի ծանրացնելով այն։
Հետևաբար դատախազությունը չի, հա, իրական քայլեր չի ձեռնարկում։
Պատասխանը շատ հստակ է, ոչ։ Եվ դա կարճ պատասխան չի, հակիրճ պատասխան չի, շատ սպառիչ պատասխան։
Պատճառը ինչն եք տեսնում, ինչու է այդպես արվում ես ձեզ։
Ինձ թվում է նախաքննության մարմինը շատ հստակ դիրքորոշում ունի։ Նրանք ցանկանում են սահմանափակվել անվաստանալի աթոռին գտնվող անձանց վերաբերյալ քննությամբ, և ըստ էության մնացածի վերաբերյալ որևէ գործողություն չեն ձեռնարկում, որի պատճառներից մեկն էլ կարծում եմ, որ ցանկալի տեղեկություններ չհակերտներում պաշտպանված անձանց ձեռք բերելու ռիսկ։
Ինչպես հայտնի է, իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ գործարար Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում էր, որ այս հունիսի 17-ին տեղի ունեցած դաժան ծեծի հետևանքով 3 զինվորական բժիշկներ հայտնվեցին հիվանդանոցում, նրանցից հատկապես ծանր վնասվածքներ ստացած Վահե Ավետյանը միջադեպից օրեր անց մահացավ։ Փաստաբան Գրիգորյանը նաև նշեց, թե իրենց համոզմամբ ներկայում դատարանում մեղադրյալի աթոռի նստած 6 հոգուն ավելի մեղմ պատիժ է առաջադրված, քան նրանք արժանի են։ Նա հիշեցրեց, որ 6 անբաստանյալներին մեղադրանք է ներկայացվել ծանր մարմնական վնասվածքներ պատճառելու համար, ինչի հետևանքով անզգուշորեն մահ է առաջացել։
Նույնիսկ մեր ձեռքի տակ եղած քրեական գործունեությունից ակնհայտ է, որ տեղի է ունեցած սպանություն, որն տեղի է ունեցած սպանություն առանձնակի դաժանությամբ և մի խումբ անձանց կողմից։
Դատախազությունը ինչու ըստ ձեզ ավելի մեղ պատիժ է, հա՞։
Դատախազությունն ուղղելի հարց է,
բայց ձեր
կարող եմ ասել, սա սելեկտիվ արդարադատության վառ օրինակ է, այսինքն որ ընտրողաբար կոնկրետ անձանց վերաբերյալ ընդգծված մեղմ վերաբերմունքը ցուցաբերվում, այնինչ նրանց ընդհանուր վերաբերմունքի երևույթների նկատմամբ այլ։
Ինչպես նշեցինք, Վահե Գրիգորյանը հայտարարեց, թե նշվածը դատախազության և ոստիկանության ղեկավարության կողմից իրականացվող հովանավորչության արդյունք է։
Դուք էստեղ հովանավորչություն տեսնում եք։
Միանշանակ։
Ում կողմից։
Կոնկրետ և ոստիկանության ղեկավարության և դատախազության։
Եվ նպատակ ի՞նչն է այդ հովանավորչության։
Այն նպատակը հանցագործությունը ամբողջ ծավալով չփոխել։
Այսօր մենք զրուցեցինք նաև հարսնակարի գործով դատախազ Արթուր Դավթյանի հետ, թե ինչ կասի Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանների նշված հայտարարությունների կապակցությամբ։
Գիտը շատ բարձ է, ծիծ ցանկացած մաս ունենք, որոնք ներկայումս ակտիվ գործողությունները շարունակում են, ցանկացած այլ մասնակիցներ
կան նախադրյալներ, որ կարող են հայտնաբերվել։
Ավելենք, որ հարսնակարի գործով այսօրվա դատական նիստի ընթացքում 6 անբաստանյալների փաստաբանները հարցեր էին ուղում գործով տուժող Արտակ Բայազյանին, և այդ փաստաբաններից ոմանք նշեցին, թե վերջինիս նախաքննության և դատականության ընթացքում տրված ցուցմունքների միջև որոշակի հակասություններ են տեսնում, սակայն թե Բայազյանը, թե տուժող կողմի փաստաբանները և թե անգամ դատախազը չհամաձայնվեցին այդ պնդումների հետ, բանավեճ ծագեց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, ծրագրին մասնակցում են Մոսկվայից Ազաբաբայանը, Պրահայից Կարեն Ասլանյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, ծրագիրը վարում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Պրահայում բացվել է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի 58-րդ նստաշրջանը, աշխատանքային նիստերը Վաղնեն մեկնարկում, այսօր ասուլիս են հրավիրել վեհաժողովի նախագահ Կարլ Լամերսը, վեհաժողովում Չեխիայի պատվիրակության ղեկավար Յան Համաչեկը և վեհաժողովի գլխավոր քարտուղար Դեյվիդ Հոբսը։ Կարլեն, դու ներկա էիր ասուլիսին և հարց էիր ուղել Մարտասպան Սաֆարովի արտահանձման ու Բաքվում նրա հերոսացման մասին, ինչպես արձագանքեցին նախագահն ու գլխավոր քարտուղարը։
Արմեն, վեհաժողովի նախագահը մտահոգ ություն հայտնեց Ադրբեջանի նախագահի այդ որոշման հետ կապված, ներում շնորել Մարտասպանին, ապա իր հայրենիքում հերոսացնել։
I am profoundly disturbed by the decision to pardon Ramil Safarov.
Ես խորապես մտահոգված եմ Ռամիլ Սաֆարովին ներելու որոշմամբ։ Կատարած ցանցագործության համար նրան փառաբանում են դատապարտելու փոխարեն։ Ես ամբողջությամբ համաձայն եմ կառույցի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի հետ, որ սա չի նպաստում խաղաղ կարգավորմանը։ Այդ առումով կարող եմ միայն վերահաստատել իմ շարունակական աջակցությունը Մինսկի խմբի գործընթացին։ Իդեպ Լամերսը տեղեկացրեց, որ պատասխանել է նաև Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարի նամակին և այս իր մոտեցումները, մտահոգությունները հստակ հայտնել նաև նրան։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմի արձագանքին, ապա այդպիսին առհասարակ չի եղել, ինչպես մեզ փոխանցեց Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի խորհրդարանական վեհաժողովի ղեկավարը։ Նա ասաց, որ այս նստաշրջանի ընթացքում անպայման հարցը քննարկելու է Հայաստանի պատվիրակության անդամների և բյուրոյի կառույցի անդամների հետ։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ մեր երկրի պատվիրակությունը ղեկավար ումե ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը։
Իդեպ այսօր մի հետաքրքիր լուր է հաղորդել ադրբեջանական տրենդ գործակալությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 ստորագրել է հրամանագիր Չեխիայի օրենսդիր Ադրբեջան-Չեխիա միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի նախագահ Յան Համաչեկին Ադրբեջանի նախագահի դիպլոմով պարգևատրելու մասին։ Կարլեն, հենց այդ պարոնն է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում Չեխիայի վիրակության ղեկավարը, այսօր նա ասուլիսում այդ թեմային անդրադարձավ։
Ուշագրավ է, որ հենց քո նշած համատեքստում է փաստորեն պետք դիտարկել Համաչեկի այս բավական կտրուկ արձագանքային հարցին, թե արդյոք նստաշրջանի բունորակարգում ներառված է Սաֆարովի հարցը։ Նախ ասեմ, որ մենք չենք անդրադարձել այս հարցին Չեխիայի խորհրդարանի ստորին պալատում և չենք էլ պատրաստվում անել դա։ Ես հույս ունեմ, որ այս հավաքին ևս դա չի դառնա հիմնական թեման։ Կան շատ ավելի անհանգստացնող հարցեր, խորքային բանավեճեր, չէի ուզենա կենտրոնանալ նման մասնավոր բաների վրա։ Հայտարարեց Չեխ գործիչը, հավելելով, թե Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը պետք է գտնել Մինսկի խմբի շրջանակում, այդչափ չանհանգստանալով մասնավոր դեպքերով, նկատի ուներ Մարտասպանի հերոս ացումը։
Կարլեն, ինչպես գիտենք, այս համաժողովին մեր տարածաշրջանից մասնակցելու է նաև Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, եւ այդ երկրի նոր ղեկավարությունը նշում է, որ Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցում ընտրված ուղին չի փոխվի, այդ առումով ինչ ակնկալիքներ նրանք ունեն։
Այո, Կարլ Լամերսը իթիվս մի շարք երկրների այսօրվա ասուլիսում հատուկ անդրադարձավ Վրաստանին, նախորդ ամիս այդ երկրում անցկացված խորհրդանական ընտրություններին նշելով, թե դրանք կարևոր քայլ էին երկրի ժողովրդավարական ձեռքբերումներն ամփոփելու համար։ Նրանք արձանագրեցին իշխանության առաջին խաղաղ փոխանցումը Վարդերի հեղափոխությունից հետո, իսկ այս մեկն արդեն ավելի հաջողված հեղափոխություն էր։ Մեր վեհաժողովն ակնկալում է աշխատել վրացական նոր կառավարության հետ և շարունակում է աջակցել Վրաստանի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը ռուսական հեռուստակայանին տված հարցազրույցում ասել է, թե եթե Արևմուտք այնուամենայնիվ ռազմական միջամտություն կատարի, ապա կսկսվի մի այնպիսի ծանր պատերազմ, որ ամբողջ աշխարհը չի դիմանա։ Գևորգ, երեկ այդքանն էին հաղորդել լրատվամիջոցները, մինչդեռ պարզվում է, որ նա նաև կծու խոսքեր էր ասել Թուրքիայի հասցեին։
Այո, Արմեն, փաստորեն այսօր Russia Today-ի անգլալեզու հեռուստաալիքը, որը հեռարձակվում է Մոսկվայից, ցուցադրել է լրագրող Սոֆիկո Շևարնաձեի բացառիկ հարցազրույցը Սիրիայի նախագահի հետ ամբողջական տարբերակը, որը մոտ կես ժամանոց է, եւ այս հարցազրույցի մի զգալի մասը նվիրված է հենց Սիրիայի եւ Թուրքիայի հարաբերություններին։ Թերևս առաջին անգամ Բաշար Ասադը նման կոշտ քննադատություն է ուղղում Էրդողանին, նա մասնավորաբար նշում է.
This is Erdogan. I think he believes.
Խնդիրը ոչ թե Թուրքիայի ժողովրդի, այլ հենց Էրդողանի կառավարության հետ է։ Թուրքիայի վարչապետին թվում է, որ եթե մահմեդական եղբայրություն կազմակերպության հետևորդները հաղթանակի հասնեն ողջ տարածաշրջանում, մասնավորաբար Սիրիայում, դա կերաշխավորի իր քաղաքական ապագան։ Կարծում եմ նաև, որ Էրդողանին անձնապես թվում է, թե նա նոր Օսմանյան սուլթանն է եւ ի վիճակի է կառավարել տարածաշրջանն այնպես, ինչպես դա Օսմանյան կայսրության օրոք էր, բայց նորացված իսլամական շղարշի ներքո։ Ինձ թվում է, որ Էրդողանը հոգու խորքում իրեն իրոք խալիֆ է զգում։ Սրանք են այն երկու հիմնական պատճառները, որ ստիպեցին Էրդողանին զրո խնդիրներ հարևանների հետ քաղաքականությունից ի վերջո անցում կատարել դեպի զրո բարեկամների քաղաքականություն, նշում է Ասադը։ Դրա հետ մեկտեղ հարցին, թե արդյոք հնարավոր է պատերազմ Թուրքիա եւ Սիրիայի միջեւ, ապա Ասադը այս հարցում շատ միանշանակ պատասխան է տալիս, նշելով.
The war needs public support.
Պատերազմը հանրային աջակցություն է պահանջում, իսկ Թուրքիայի ժողովրդի մեծամասնությունը պատերազմ չի ցանկանում, այնպես որ ես չեմ կարծում, թե որևէ բանական պաշտոնյա կարող է հակադրվել սեփական ժողովրդի շրջանում տիրող տրամադրություններին։ Դա ի դեպ վերաբերում է նաեւ Սիրիայի ժողովրդին։ Երկրորդ պատճառը, որ պատերազմը քիչ հավանական է դարձնում, հետևյալն է. Խնդիրները ծագել են մեր պաշտոնյաների եւ թուրք պաշտոնյաների միջեւ, վերջիններիս որթեգրած քաղաքականության պատճառով։ Ժողովրդների միջեւ որևէ խնդիր չկա։ Սա է պատճառը, որ ես հորիզոնում թուրք-սիրիական պատերազմ չեմ տեսնում, նշում է Ասադը։
So I don't see any war between Syria and Turkey in the horizon.
Խոսելով Սիրիայի ներսում տիրող կացության մասին, Ասադը պնդում է, որ այնինչ կատարվում է Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմ չէ, այլ պայքարահաբեկիչների դեմ։ Դրա ապացույց որպես նա նշում է, որ սիրիացի ժողովրդի հետ նա որևէ խնդիր կամ տարաձայնություն չունի։ Ես որևէ խնդիր չունեմ սիրիացի ժողովրդի հետ, Միացյալ Նահանգներն ինձ դեմ են, Արևմուտքը դեմ է, ինձ արաբական երկրների մի մասը դեմ է, Թուրքիան եւս դիմակայում է ինձ։ Եթե նման պայմաններում ինձ դեմ լիներ նաեւ սիրիացի ժողովուրդը, միթե ձեզ թվում է, որ ես այստեղ նստած կլինեի, եթե աշխարհի մի զգալի հատվածը դրան էլ գումարած քո սեփական ժողովուրդը քեզ չեն ընդունում, դու պետք է առնվազն սուպերմեն լինես, իսկ ես պարզ մարդ եմ։
Are you superman? Just a human being.
Ընդհանուր առմամբ հարցազրույցում նա անդրադառնում է բազմաթիվ խնդիրների, սկսած հնարավոր արևմտյան ինտերվենցիայից, դու արդեն նշեցիր, որ նա բավական բարդ եւ անկանխատեսելի հետևանքներ է մատնանշում այն պարագայում, եթե այդ հարցակումը իրականացվի, թեև նշում է, որ կարծում է, որ արևմուտքը նման քայլի չի դիմի, սակայն գլխավոր ուղերձը, որ Ասադը հղում է միջազգային հանրությանը, նաեւ իր հակառակորդներին, մեկն է, նա նշում է, որ չի պատրաստվում հեռանալ իշխանությունից, ցանկացած իշխանապահություն կամ իշխանությունից հեռանալու գործարք միանշանակորեն մերժում է, ասելով, որ ես սիրիացի եմ, ծնվել եմ Սիրիայում եւ պետք է ապրեմ ու մեռնեմ Սիրիայում։
I'm Syrian, I'm made in Syria and I have to live in Syria and die in Syria.
Կայսեր Ալեքսանդր Առաջինը Նիկոլայ Կարամզինին հարցրել էր ժամանակին, թե որն է Ռուսաստանի գլխավոր խնդիրը։ Գողանում են թագավոր արձագանքել էր պատմաբանը։ 19-րդ դարի առաջին կեսից ի վեր այս հարցում վիճակը առանձնապես չի փոխվել։ Ռուսաստանի զինված ուժերի վերնախավում խուճապ են, նախարարին հանում են, հերթը հասնում է գլխավոր շտաբի պետին, չի բացառվում, որ կադրային որոշումներին հաջորդի նաև իրավապահների միջամտությունը։ Լսենք Ազաբաբայանի։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի հրաժարականին հետևեց այսօր նաև գլխավոր շտաբի ղեկավար Նիկոլայ Մակարովի հրաժարականի մասին Պուտինի հրամանը, ինչը թերևս սպասելի էր։ Ընդ որում Մակարովին հերացրել են ոչ միայն զբաղեցրած պաշտոնից, այլ ընդհանրապես զինված ուժերից։ Մակարովի փոխարեն Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետ է նշանակվել Վալերի Գերասիմովը։
Вы человек опытный, мы с вами ещё не один раз побеседуем о тех проблемах, которые стоят перед вооружёнными силами.
Сердюковин Макаровин աշխատանքից հերացրել են ոչ միայն նրա համար, որ վերջիններս պոպուլյար չէին զինվորական ների շրջանում, խնդիրն ավելի պարզ է։ Գլխավոր շտաբի նոր ղեկավար նշանակելիս Պուտինը ակնարկեց այդ խնդիրը, նա նշեց, թե կա եւս մի աշխատանքային խնդիր՝ ռազմական ղեկավարության պահանջները ռազմաարդյունաբերական համալիրին անընդհատ փոխվում են։ Այսօր իր բլոգում Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենետիկտովը գրել է, որ իրականում Սասերջիկովի եւ Մակարովի մի կողմից եւ Ռագոզինի ու Իվանովի մյուս կողմից միջև հակամարտություններ։ Սերջիկովը պահանջում էր, որ համալիրը բանակ դա նոր տեխնոլոգիաներով ստեղծված պարազինություն, իսկ համալիրն իր հերթին պնդում էր, որ վերցնեն այն, ինչ արդեն կա, այսինքն հնացած զենք ու տեխնիկա։ Անկախ փորձագետներից շատերն ընդգծում են, որ ժամանակակից ռուսական սպառազինությունը զիջում է արևմտյանին, և խնդիրը նրանում է, որ չկան նոր տեխնոլոգիաներ։ Սերդիկովի օրոք ռուսական բանակը նույնիսկ ՆԱՏՕ անդամ երկրներից էր սպառազինություն գնում։ Սերդիկովին և Մակարովին հերացրել նաև այն պատճառով, որ կոռուպցիան ռուսական բանակում սարսափելի չափերի էր հասնում։ Փորձագետ Մաքսիմ Շևչենկոն ասում է, որ Սերդյուկովին հերացրել նաև այն պատճառով, որ բոլոր նրանց բացառությամբ նրան ատում էին։
Սերդյուկով был объектом ненависти всех военных։
Եվ հայտարարությունները, թե Սերդյուկովը անցերկացնում բարեփոխումներ, սոսկ խոսակցություններ են, ասել է փորձագետը։ Շոյգուն, Ռուսաստանի նորանշանակ պաշտպանության նախարարը, փոխել է արդեն իր բոլոր տեղակալներին։ Նորանշանակ տեղակալները բոլորը զինվորականներ։ Հիշեցնեմ, Սերդյուկովին աշխատանքից Պուտինը հերացրել է այն բանից հետո, երբ հայտնի են դարձել, որ պաշտպանության նախարարության բալանսին գտնվող անշարժ գույքը վաճառվել է նախկին նախարարի մտերիմներին պատկանող ընկերություններին, և ընդհանրապես, ինչպես բոլոր աղբյուրներն են գրում, գեներալներին Սերդյուկովը փոխարինել էր երիտասարդ կանանցով։ Ու մի բան էլ, Արմեն, այստեղ կա նաև քաղաքական խնդիր։ Մինչ այսօր Պուտինի մասին խոսելիս քաղաքագետներն ընդգծում են, որ նա երբեք, այսպես ասեմ, չի հանձնում իր մտերիմներին, իր թիմակիցներին։ Սերդյուկովն անշուշտ Պուտինի թիմակիցն էր, և նա փաստորեն հրապարակավ հրաժարվեց նրանից։ Սա նոր երևույթ է ռուսական ներքաղաքական կյանքում։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ հանդեսի այսօրվա թողարկումը, այն պատրաստել են Կարլեն Ասլանյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազավաբայանը և Արմեն Քոլոյանը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ընթերցենք օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակ թերթին հարցազրույց է տվել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Լրագրողը արցնում է. Բացահայտվեց Գոմեշի մսի դեպքը, սակայն Արշալույս Փայտյանը, ով գլխավոր պատասխանատուն է, ազատության մեջ է, անգամ նրա հարցաքննվելու վերաբերյալ տեղեկություն չկա, ինչու նա քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Պատասխան. Ինքն արդեն պատժվել է ադմինիստրատիվ առումով, աշխատանքից ազատվել է, մնացած հարցերը դատախազություն կարող է կուղել, այդ գործով զբաղվում են իրավապահ մարմինները։ Կարծում եմ, որ և նախաքննության, և այս ժամանակահատվածի ընթացքում իրատեսական մոտեցում են ցուցաբերել, ու իրականում այն խաբելու փաստը, որ տեղի ունեցել, այդ մարդիկ իրենց պատիժները ստացել են, իսկ քրեական ուղղությամբ համապատասխան գործընթացներն են։ Ժողովրդի խմբագիրը գրում է. Առաջիկա նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին օդու ջրի պես անհրաժեշտ է ոչ թե սովորական վերընտրություն, այլ աննախադեպ, համոզիչ պայքարի արդյունքում ձեռք բերած անառարկելի աղտանակ։ 2008-ին արյան գնով ձեռք բերած աղտանակից հետո Սերժ Սարգսյանը թերևս ավելի լավ, քան որևէ մեկը, իր մաշկի վրա զգացել է, ինչ ասել է լինել բացարձակ լեգիտիմություն չունեցող նախագահ։ Եվ եթե 2008-ին Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմության աստիճանը ըստ էության որոշեց Ռոբերտ Քոչարյանը, իրականացնելով մարտի 1-ը, ապա այս անգամ գրեթե ամենից Սերժ Սարգսյանի ձեռքում է, և նա ձգտելու է անել առավելագույնը, որպեսզի իր պաշտոնավարման երկրորդ փուլում լինի առավելագույնս ուժեղ և անկախ։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանում պետք է, որ վաղուց արդեն անպիտան լիներ այն տեխնոլոգիան, երբ որևէ քաղաքական ուժ զբաղված լինելով ընդամենը սեփական նեղ և անձնական կլանային խնդիրները լուծելով, այդ ամենը մատուցեր ազգի մասին մտահոգության տեսանկյունից։ Հայաստանի հասարակությունը փաստորեն դարձել է մի սուբյեկտ, որի հանդեպ կարելի է անարգել, կիրառել միևնույն փորձը, և որ այդ փորձի անհաջողություններից բացարձակապես չի սթափվում և չի ընդդիմանում։ Այսինքն հասարակությունը սուբյեկտից վերածվել է օբյեկտի, ինչի դրսևորումն էլ մենք տեսնում ենք տվյալ պարագայում ԲՀԿ նախաձեռնությամբ։ Գագիկ Ծառուկյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը զբաղված են Սերժ Սարգսյանի հետ իրենց ունեցած հաշիվներով։ Ակնհայտ է, որ նրանցից ինչ որ մեկը մյուսին խաբել է, խախտել է ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ։ Հատկապես ով է խափողը կամ խախտողը հայտնի չէ։ Գուցե Սերժ Սարգսյանն է պայմանավորվածությունները խախտել, և հիմա Ծառուկյանն ու Քոչարյանը դրա համար են դուրս եկել նրա դեմ։ Իսկ միգուցե հակառակն է, նրա դեմ դուրս գալով Ծառուկյանն ու Քոչարյանն են պայմանավորվածություններ խախտում։ Ոչ մեկին պարզ չէ, որովհետև նրանց պայմանավորվածություններին ոչ ոք ներկա չի եղել։ Հայոց աշխարհը գրում է. Վերջին օրերին ընդդիմադիր ուժերը ակտիվորեն քննարկում են ԲՀԿ-ի առաջարկը նախագահական ընտրություններին ընդառաջ համատեղ քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Երեք հակահայտարարություն տարածեց, որով տեղեկացնում է, թե քննարկել է ԲՀԿ-ի առաջարկը, սակայն կարծում է, որ այդ կոնսուլտացիաների օրակարգը պետք է ընդլայնել։ Ուշագրավ է հայտարարության երրորդ կետը՝ ժողովրդի քաղաքական ակտիվացման ուղղված համատեղ զանգվածային, հրապարակային և այլ միջոցառումների անցկացումը։ Պաստորեն Հակը ԲՀԿ-ին առաջարկում է քննարկել իր այդպես էլ չկայացած միտինգի կազմակերպման խնդիրը, բնականաբար այդ հոգսը թողնելով կամ առաջիկա միտինգին մարդուժով ապահովելու դժվարին պարտականությունը բարդելով Բարգավաճ Հայաստանի վրա։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։